in Washington saying, have a good day.
صباح وناكسن دقيستيال كل سوء دواد إذا عدد صباح نمين لانتافك الصوماليه VOA ويدن كاقي من السمك يلا دو واشنطن وصباح أربعاء بشا فبر ورواسد حسنة كاللبوكون يلا باطنك وحنا نقل دقيستيال سن موجودها قاباني لحية طبنك يستقالي طبنك متربان يبوغ VOA somali.com ساعد أفريكا دبريها تنوى لحدي يبرك هرورنمو إذا عدنا واحد للسعودسين ينور حسن نور بخاري يأنيقو محمد عبدي. qodobada daacadda saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa kamida dawladda Saudiga oo dalkeeda ka mamnuucday dadka 20 wadan oo Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta ay ku jiraan.
dawladda Saudi Arabia ayaa qaraarkan cusub ku sheegtay in amarkan uusan saameyn doonin diblomaasiinta u dhashay dalalkaasi. dadka reer Saudi Arabia, dhaqaatiirta iyo qoysaskooda.
waxaad kaloo dhageysan doontaan golaha goortida Soomaaliland oo maalintii shalay ahayd meel mariyay soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi ee xilliga la qabanayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanada. waxaad kaloo dhageysan doontaan taariikhda Aung San Suu Kyi oo ah hoggaamiye ay xidheen militariga dalka Myanmar kadib afgembi halkaasi ka dhacay, iyo macallin indhaha naafaka ah oo afka Ingiriiska ku dhiga dugsi ku yaala magaalada Muqdisho. marka hore sawirkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed. maxkamad ku taalla magaalada Moscow ayaa talaadadii shalay xabsi 3 sano iyo bar ah ku xukuntay hogaamiyaha mucaaridka ruushka Alexei Navalny. maxkamadda ayaa sheegtay in Navalny uu ku xadgudbay xukun horey ugu dhacay oo farayay inuusan ka bixin Raashiya. Alexei Navalny ayaa bishii Agoost ee sanadkii hore u baxay dalka Jarmalka si looga soo daweeyo sumayn ruushka loogu geystay. Navalny oo ah shakhsiga ugu caansan dadka dhaliila siyaasadda hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa xukunka ku dhacay ku tilmaamay isku day aanan macno ku fadhinin oo uu aqalka Kremlinka ku rabo in uu ku cabsigeliyo malaayiin Ruush ah si ay ugu jilbajabsadaan Putin. taageerayaasha Navalny ayaa wax yar kadib markii uu dhacay xukunka maxkamadda isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn sida Moscow iyo St Petersburg qaarkood ayaa waxaa xiray ciidanka booliska. dawladaha Mareykanka, Britain iyo Jarmalka ayaa ugu baaqay Moscow in si degdeg ah ay u sii dayso hoggaamiyaha mucaaridka Navalny. hay-adda dambi baarista Mareykanka ee loo soo gaabiyey FBI ayaa sheegtay in 2 ka mid ah saraakiisheeda lagu dilay, 3 kalena lagu dhaawacay iska hor imaad shalay subax ka dhacay gobolka Florida. shilkan ayaa dhacay kadib markii saraakiil ka tirsan FBI da ay isku dayeen in ay baaraan guri ku yaala degmada Fort Lauderdale, halkaas oo looga shakisanaa inay ka socdeen falal dambiyeed ka dhan ah caruur. qofka looga shakisan yahay in uu weeraray saraakiisha FBI da ayaa la xaqiijiyey in isna la dilay. wararka qaar ayaa sheegaya in uu isaga isdilay. hay-adda FBI da ayaa weerarkii talaadada ku sheegtay kii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara saraakiil ka tirsan FBI da muddo sanado ah. dhageystayaal, warkii caalamka subaxnimadan waa naga inta.
aad iyo aad umadsan yahay Bukhaari oo warka caalamkeena la socodsiinayay. aynu ku bilownay, dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa talaadadii shalay ahayd ku dhawaaqday amar dalkeeda ay kaga mamnuucayso inay soo galaan muwaadiniinta ilaa 20 wadan oo ay ku jiraan Mareykanka, Jarmalka iyo Imaaraadka Carabta. warbixin arrintaasi gaadhaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda aysan soo geli karin dadka ka imaanaya 20 dal oo ka tirsan caalamka si ay u hakiso faafidda cudurka COVID-19. wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay xanibaadda la saaray dadka ka imaanaya dalalkaasi in ay tahay mid ku meel gaar ah. dalalka 20ka ah ee dadkooda iyo dadka ka imaanaya dalalkaasi ee aan gali karin Saudi Arabia waxa ka mid ah dawladda isutaga Imaaraadka Carabta, Jarmalka, Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Koonfurta Afrika, Masar, Lubnaan, Hindiya, Pakistan iyo dalal kale oo cudurka COVID-19 si weyn uga jiro. Go'aanka lagu joojiyay dadka ka imaanaya dalalkaasi ayaa sidoo kale ku jira dadka soo maray wadamadaasi 14 maalmood gudahooda xilliga ay dalbanayaan dalkugalka boqortooyada Saudi Arabia. Dowladda Saudi Arabia ayaa qaraarkan cusub ku sheegtay in amarkan uusan saameyn doonin diblomaasiinta u dhashay dalalkaasi, dadka reer Saudi Arabia, dhaqaatiirta iyo qoysaskooda. Dadka uusan saameyn doonin go'aanka lagu joojiyay dadka ka imaanaya 20ka dal ee caalamka waxa ay mari doonaan tallaabooyin lagu hubinayo caafimaadkooda oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Saudi Arabia, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xukuumadda Riyadh. Saudi Arabia ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa kordhay dadka uu soo ritay cudurka COVID-19, taasoo walwal badan ay ka muujisay xukuumadda Saudi Arabia. Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalkeeda in ay gaarayaan 386,000 oo qof ah tani markii uu bilowday cudurka safmarka ahi. Sidoo kale 6,400 oo qof ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus dalka Saudi Arabia, waa sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Golaha guurtida Somaliland ayaa maalintii shalay ahayd meel mariyay soo jeedintii madaxweynaha Somaliland ee ku saabsanayd iswaafajinta muddixilaadka wakiilada iyo maalinta la qabanayo doorashada wakiilada iyo deegaanada. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhigan caadiga ahayn ee isugu yimaadeen mudanayaasha aqalka guurtida Somaliland ayaa intii aan cod gacantaaga loo qaadin go'aanka golaha guurtida ee Somaliland, waxaa mudanayaasha aqalka guurtida laga hor akhriyay soo jeedinta guddigii gaarka ahayd ee shalay golaha u saaray inay ka soo talabixiyaan iswaafajinta labada waqti ee muddaxileedka golaha wakiilada Somaliland iyo xilliga doorashada Somaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u muddeeyeen guddiga doorashooyinka ee Somaliland. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida, Siciid Jaamac Cali, oo akhriyay soo jeedinta.
Haddaba inuu isagoo ka duulaya waajibaadkiisa dastuuriga ah inuu arrintaasi u saaray ciddii ka kooban 23 xubnood si ay uga soo tala bixiyaan soo jeedinta madaxweynaha. Ciddiidu markii ay u talleecday ugu dhacyadii istabatooga ahaa ee ku yimid doorashooyinka golaha wakiilada sababayna mujallaafka mutaxilaadka golaha wakiilada, waxaa xusid mudan aragtida midaysan ee ay danayaasha doorashooyinku isku raacsan yihiin suurtagalnimada absoomidda doorasho lagu wada qanacsan yahay. Anigu wuxuu hambalyeynayaa ogaadinayaa sidii habsamida ahayd ay diiwaangelintii codsixiyaasha doorashooyinku uga wada qabsoontay deegaamada dalka iyo guulihii ka soo hoyday, maadaama haddana waxaa iska leh awoodeenadii maamulayay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Markii uu dib u eegid ku sameeyey go'aankiisii u taariikhaysnaa 24/12/2019 ee kordhinta mudaxileedka golaha wakiilada, wuxuu soo saaray go'aankan in dhammaadka mudaxileedka golaha wakiilada ee hadda fadhiya una eg 12/1/2020 laga bilaabo 2020-ka uu dhammaadka mudaxileedku ku eg yahay bilta dib maalinta ay qabsoonto doorashada golaha wakiilada. Go'aankani waxa uu si gaar ah u khuseeyaa una kooban yahay dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada oo keliya.
intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga la geliyey oo loo qaaday soo jeedintaasi guddiga gaarka ah ayay soo jeediyeen.
cod baynu gelinaynaa waa 97 xubnood. soo jeedinta guddigu soo jeedisay ee guddoomiye kubiyeenka koowaad ee golaha guurta uu akhriyey si tooganay gacanta kaaga imisaa diiday yaa diidan yaa diidan yaa kaamusay yaa kaamusay. waxaa golaha fadhiyey 97 xubnood. waxaa ogolaaday 87 xubnood guddoomiyaha muuxadayn guddoomiye.
go'aankan golaha guurtida ee somaliland ay soo saareen ayaa ah mid waafaqaya muddadii ay guddiga doorashooyinka ee somaliland u qabteen in doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ay ku qaban karaan oo ah 13 May. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mareykanka ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in wixii isniintii ka dhacay dalka Myanmar uu hadda u aqoonsan yahay afgembi, halka la filayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu go'aanno ka qaato saraakiisha military ee ka dambeeyey afgembigii dalkaasi ka dhacay. haddaba sidee ayay wax u dhaceen, yaase hadda talada dalkaasi haya? su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu weydiiyey Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada.
sida lalawada socdo waxa afgembiga ka dhacay Myanmar hogaaminaya ciidamada qalabka sida ee dalkaasi oo ka kooban GDR qaybaha kala gedisan ee ciidamada. inta badan marka la yiraahdo afgembi baa ciidamo sameeyeen, dadku waxay qiyaasaan uun militariga in ay sameeyeen, laakiin ciidamada dalkaasi waa kuwo ku midaysan nidaamka ay maaragtay afgembiga u sameeyeen oo ay talada dalka kula wareegeen. guud ahaan ciidamada dalkaasna waxaa hogaamiya generaal la yiraahdo min onhin oo maaragtay sida ay sheegayaan wararka kasoo baxay halkaasi ah nin xilligii howlgabka ku dhow. marka waxay leeyahay dhacdadani waxyaabaha isalka ku hayso waxaaba ka mid ah ninkaasoo doonaya inuu sii joogo kaalinta hogaamineed ee uu ciidamada iyo dalkaasba uu iminka ka hayo.
waayahay marka hadalhaynta ugu weyn ee afgembiga Myanmar ayaa waxa ay tahay haweeneyda la yiraahdo Aung San Suu Kyi. marka bal Aung San Suu Kyi wax nooga sheeg taariikhdeeda oo kuba.
runtii waa haweeney si weyn looga yaqaano dalkaasi. waxyaabaha lagu bartay lagu yaqiinayna waxaa kamid ahaa aabaheed oo ahaa nin kamid ah hogaamiyeyaashii u dagaalamay xorriyadda ama gobonimadoonka dalkaas oo isaga ku dhisay ciidamada ka tirsanaa oo jeneraal ahaa oo Aung San la yiraahdo oo la dilay ka hor uun intii aanu dalkaas uu xorriyadda qaadanin 1948. marka laga yimaado taa waxay fursad u heshay iyadoo ka timid qoyskaasi inay waxbarasho u tagto dalka dibaddiisa, iyadoo waxbarashadeed ka bilowday dalka India kamid tahay oo ay hooyadeed markaasi safaaradda ay ba ka ahayd safiir. waxaanay baratay philosophy, politics iyo economy. waxay u sii gudubtay dalka Ingiriiska oo ay markaasi halkaan ay ku baratay ninka guursaday oo labada ciyaala ay u dhashay. marka waxyaabaha kale oo lagu xusuusto waxaa kamid a inay dalka dib ugu soo noqotay Myanmar 1988 oo ay xilligaas sheegtay inay u timid hooyadeed oo xanuunsan inay markaa maaragtay gacan siiso. imaatinkeedii iyo magaceedii iyo dadkii waddanka ku noolaay oo ka daalay afgembi iyo ciidamadaas ay dhowr jeer ka sameeyeen dalkaas ayaa waxaa sababtay in xabsiga la dhigo. isla 88-diiba doorashooyinkii 90-kii bay ka qayb gashay iyada iyo xisbi la magacbaxay National League for Democracy oo runtii guulo far badan kasoo hooyey doorashooyinka intoodi badneed waxa qaadacay dabcan ciidamadii dalka taladiisa xooga ku hayay. iyada qudheeda oo la doortay waxa ay u diideen in ay madaxweyne dalka ka noqoto, waxaanay u ogolaadeen oo qura inay noqoto xildhibaanad qaran sida ay sheegeen, waxaanay markaas soo dariishanayeen in ninka cadaanka ah ama reer Ingiriiska ah ee qabay caruurta u dhashay awgeed in dastuurka dalkaasi oo waxyaabaha lala yaaba uu qorayo in maaragtay qof maaragtay ajnabi caruur u dhalay inaanu dalka madax ka noqon karaynin. afgembiga ku dhiisa markaad eegto dastuurkan ay afgembiyeen waa dastuurka iyaga ay dalka u qoreen marka waxyaabo badan baa aad loogu yaqiinay 15 sano ay xabsiga ku jirtay muddada ay xabsiga ku jirtay oo u dagaalamaysay dalku inuu dalkaas inuu dimuqraadiyad ay ka hana qaato ayaa waxay ku heshay sumcad aad u fara badan
waay marka galbeedka dalalka reer galbeedka aad ayay u taageereen muddadii ay xabsi guriga ku ahayd dalkaasi Myanmar San Suu Kyi marka waati xitaa shahaadadii nabadda la siiyay 1990kii hadda sumcadeeda sidii hore ma ahan sababo la xiriira xasuuqa dadka Rohingyaha ee muslimiinta halkaas lagu geystay marka rajadeeda mustaqbalka xagga siyaasadda iyo waliba magaceedii caalamka sidoo noqon doona
waa sidaas sheegtay muddada ay xabsiga ku jirtay iyo dadaalada ay waday waxa ay mar walba ku dhisnaayeen fikirka ah in isbeddel aanu dhiig ku daadan oo iyo kacdoono rayida lagu gaaro isbeddelka dalkaasi looga baahan yahay shacabku u baahan yahay iyada oo markaas ku dayanaysay ama tusaale ka qaadanaysay Martin Luther King iyo Mahatma Gandhi waa waxyaabaha reer galbeedkuna ay sida aadka ah u soo dhaweeyeen oo ay sumcadda ku yeelatay iyo dibaddii ay wax ku soo baratay iyo qoyskeeda reerkeeda laakiin markii talada dalkaasi raydku isku bedelay khaasatan 2017kii ayaa waxa aad u soo baxday suuq ballaarnaa oo ay ciidamada dalkaasi ay ku hayeen dadka muslimka ah ee dalka ku nool ee Rohingyada la yiraahdo kaas oo markii hore ay ka dhagaadeegtay dad badan ay runtii sumcadii iyo karaamadii iyo mundaantii ay u hayeen ay kala noqdeen balse dad kooban oo waxa jiray lahaa may suurtagelinin in ay ka hortimaadaan nidaamka dalkaasi ka jira oo isugu jira mid rayida iyo mid militariya oo talada dalka intiisa badan ay militarigu markaa hayeen laakiinse waxa dhacday in dacwad lagu soo oogay ka dhan ah binaadanimada inay falal binaadanimada ka dhalla in uu dalkaasi iyo ciidankiisa ku kacay waxyaabihii ugu mucjisada badnaa waxaa kamid ahaa markii maxkamadda caalamiga ah intay timid ay difaacday ciidamadii xasuuqa u geysanayay dadka rayidka ah ee Rohingyada la yiraahdo dadkii intii yareed ee markaa taageersaneed ee kusoo harsay reer galbeedka u badnayna xilligaas ayay maaragtay u arkeen hogaamiye fashilmay inay tahay oo sumcad fara badanna aan wixii intaa ka dambeeyay ku lahayn masraxa siyaasadda ee caalamiga taas ayaana iminka keenaysa in hadal haynta isbeddelkan xoogga looga maroorsaday xisbigeeda iyo dowladdii raydka ahayd ee dalka ka talinaysayba aan sidii hore loo hadalhayn bacdama ay noqotay ruuxiyada ku dheedo gacmaha la gashay arrimo runtii galbeedka iyo caalamka intiisa badanba looga arkayay inay ahayd mid xasuuqa oo iyadana sumcad xumo u keenay
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Guule tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo arrimaha Soomaaliya caalamkaba wax ka qora kuna sugan magaalada Ridir ee dalka Canada oo u warramayay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dalka Soomaaliya inta badan fursado uma helaan waxbarasho caruurta qaba baahiyaha gaarka ah. Duruufaha iyo xaaladaha ka jira dalka ayaana qasbay in dad badan oo ka mid ahay ay guryaha iska joogaan. Kuwa tirayar ayaa nasiibka u saamaxay inay aadaan dugsiyada. Hase ahaatee ubadka naafada ah ayaa haddii uu fursad helo awoodi kara inuu wax barto door muuqdana ka ciyaari karo bulshada dhexdooda sida macallinka aragala ee boqolaalka ardayda ah bara ku hadalka luuqadda Ingiriiska magaalada Muqdisho. Macallinkan ayaa dad badan soo jiitay sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Muqdisho Cabdul Aziz Barrow.
Ku dhawaad 40 arday ayuu siinayaa cashar ku saabsan ku hadalka luuqadda Ingiriiska. Dalmar Cadow Maalin oo ah wiil dhalinyaro ah oo aan arag lahayn. Waxa uu ku dadaalayaa inuu fahansiiyo darsiga ay qaadanayaan. Dhammaan ardaydiisuna way u riyaaqsan yihiin.
Ali will talk about few things.
Dalmar isagoo yar ayuu waayay aragtiisa kadib xanuun ku dhacay. Xilligaasi waxa uu ku sugnaa magaalada Markaa ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Daayirnimadiisa ayuu waxbarashada bilaabay kadibna waxa uu gudbay magaalada Nairobi isagoo tacliintiisa ku soo dhameystay halkaasii. Dib ayuuna dhowr sano ka hor ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu hadda bara ka yahay.
Waxaa macalin ka naqday markaa waddanka dib ugu soo laabtay sababtii ugu dhalisayna dib waddanka ugu soo laabtay ugu dhalisay ahayd in dadka kale caadiga aan wax bari karo aan horumar gaarsiin karo ayaan ku fikiray taasi haddana alxamdulilah anigoo macalin araga naafo ka ah ayaa waxaan isku dhiga iskuul araga dadka araga qaba oo ilixaadkooda ilaahay u dhammaystiray iyo dadka araga la. Haddaba aniga waxaan ku takhasusay ama aan dadka aan baraa luqadda ingiliishka sida speakingka ama ku hadalka luqadda ingiliishka ayaan baraa.
Inkastoo dadka arka dadaalkiisa ay aada ugu farxaan, haddana macalin Dalmar Cadow waxaa lagu soo celceliyaa sida qof aan arag lahayn uu dadka ugu noqon karo macalin wax u dhiga oo ka haqabtira casharada ay rabaan, laakiin waxa uu taasi uga jawaabaa in qofnimada, kartida iyo aqoonta aysan cidna gooni lahayn.
Inta badan dadka lixaadkooda qaba, aniga fikir ahaan waxaa qabaa haa, waa la bari karaa in ay u dadaalaan ay dadka kale caadiyan waxay u bari karaan, waayo anigoo jaaniskan aan uga faa'iidaysanayo v o a Soomaaliya in aan dadweynahan usoo bandhigno in dadka lixaadkooda qaba aan wax bari karno inagoo dad araga naafo ka nahay. Taasi ayaa ii suurtagelinayso anigoo araga naafo ka ah in dad lixaadkooda qaba aan wax bari karo.
Axmed Maxamed Ibraahin waxa uu ka mid yahay macalimiinta Dalmar la dhiga mid ka mid a iskuullada uu ka shaqeeyo, waxaana uu aaminsan yahay in karti ahaan macalinkan uu yahay qof ad adag oo shaqo badan, taasi oo dhiiragelin u noqota guud ahaan ardayda iyo barayaasha dugsigan.
In marka ugu horeysa dhiirageliye ugu yahay ardada inuu waxbarno, maadaama ay garwaaqsanayaan in maaragtay isagoo dadka disabilitieska ka mid ah welina markaas hami u leh in bulshada uu dhex joogo uuna la falgalo. Sidoo kale waxyaabaha kale uu ardada markaasi aadka uga caawinaya waxay tahay isagoo keliya ku waxbarta maqalka iyo sidoo kale codadka dadka iyo maaragtay waxyaaba sidaa lamid a inuu xasuusan karo waxyaaba aada u fara badan oo ereya iyo hadalka luqadda ah. Ayadana waxay ka caawinaysaa markaas in ay ayaguna intaa iyo in ka badan ay awoodaan.
Ma fududa Soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye in si sahlan loo helo shaqo, haddana marka laga hadlayo dadka lixaad kala waa ay sii fog tahay. Dalmar waxa uu aada ugu faraxsan yahay inuu helay shaqadan macalinnimada ah isagoo ixtiraam loo hayana uu ubad badan iminka waxbarayo.
Waxaan u mahad celinayaa iskuulkaas Aflax oo shaqaal ahaan ay ii qaateen maamul ku-xigeenka iskuulka mudane Al-Ustaad Maxamed Jeele Aadan iyo macalimiinta iyo gudahan maamulka iskuulka oo Ustaad Ismaaciil Sheekh Sidow ii suurtageliyeen in aan igu aamineen arday Soomaaliyeed inaan waxbari karo, aan wax u qaban karo ay igu aamineen. Taasi ayaa suurtagelisay in dadka lixaadkooda aan privatka Ingiliishka ah aan waxbari karo.
Maxamed Jeele Aadan oo ka tirsan maamulka dugsiga Aflax ee uu macalinka ka yahay Dalmar ayaa v o eda u sheegay in qof ahaan barahan ay aada ula dhacsan yihiin, si gaarana ay xaaladiisa ula socdaan.
Waxyaalaha aan ku xulinay ama aan ku qaadanay waxay tahay qof maskax badan, qof oo waxaa waaye wuxuu hal mar arko ama hal mar maqlo, waxaa waaye waa ka dhumaynin haday maalmo iyo bilooyin iyo kasoo wareegtaan. Waayo arag wuxuu ka wataa qalbiga, waayo maxaa la dhahay wax ma qoro, laakiin waxaa waaye waxyaalaha asiga uu rabo inuu dokumenti gareeyo maskaxdiisu geliya. Waxaa arkay in bilooyin ama maalmooyin qof uu kula xisaabtamaayo hadal uu horey u dhahay. Marka waxaa waaye waa sababaha aan ku qaadanay waa sababahaas.
Macalinkan aragala ee Muqdisho ku sugan waxa uu hankiisu yahay mid sare, waxaana uu tusaale u yahay faa'iidada waxbarashada ay u leedahay dadka naafada ah oo bulshada door togan ku yeelan kara haddii ay helaan tacliin ku filan. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada heesta xayaad iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
قصدي هوينكو شعيكو ذا دنيو أبقى الشدك دوسي وما ديغني عاشقا ينسو دوي وما ديغني عاشقا ينسو دوي حياتي هاتي باتسدا هذي غير داري يا حياتي هاتي باتسدا هذي غير داري أولك أحد لي هذي يولا بنت لي سنة يا عشرين يدي يسعى ولا دعي
si uu ku luqeynayo fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur idaacadda waxaa isku soo dabaraday Bashiir Amiir Cabdullaahi tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
In
dadan soo dhaweeyey ummadigan in caashaqan ila soo dhaweeyey hayaadi hadii baad sadaa adigay u dhari hayaadi hadii baad sadaa adigay u dhari Hajar hai, adhi